Hezké dopoledne, dámy a pánové, vy, kteří jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu Dvojka. Začíná host do domu, u mikrofonu je Jiří Holoubek, jsem moc rád, že jste s námi. Především proto, že ve studiu mám exkluzivního hosta, pokud to tak mohu nazvat a doufám, že ano. A tím je jeden z nejlepších českých hokejistů, pan Patrik Eliáš. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Dočetl jsem se, že poté, co loni na jaře jste skončil svou profesionální kariéru za oceánem, takže jste si naordinoval takové volno roční. Ještě stále probíhá nebo už se blíží ke konci?
No stále ještě ten rok nevypršel, takže ještě probíhá samozřejmě. Řekl jsem si, že si dám určitě ten rok a uvidím, jak si ten rok budu užívat nebo jak moc mi bude chybět hokej a tak dále. Trošku samozřejmě jsme udělali velké rozhodnutí, že jsme se přestěhovali z Ameriky do Česka, takže jsme potřebovali nějaký čas na adaptaci a musím říct, že zatím si ten život tady zpátky v České republice užívám. Myslím si, že i děti, i manželka a jsme tu spokojení a zatím mě ten můj denní režim vyhovuje takový, jak je.
Patriku, vy jste ve Státech v NHL strávil víc než 20 let. Přijel jste tam v roce 1995. Jak se proměnila Amerika od roku 1995 do roku 2016, než jste ji opustil, přičemž je potřeba říct, že vy se tam samozřejmě vracíte. Ale je to veliká změna?
Ten rozdíl je dramatický. Myslím, samozřejmě víme, z jakého důvodu a tím je hlavně 11. září v roce 2001, pokud se nemýlím, tak a tím se to změnil ten život úplně pro všechny, jak Američany, tak i nás, kteří jsme v Americe byli, dá se říct, jenom na návštěvě. A já jsem tam vlastně odjížděl a byl tam taková ta opravdu americká idea, ten zlatý sen u těch lidí a fungovalo ta a prostě člověk se tam cítil bezpečně a najednou prostě věděl, a viděl tu změnu u těch lidí, u těch Američanů a u všech. I já osobně, najednou člověk prostě má to podvědomí a trošku se bojí prostě do toho Manhattanu jezdit těma tunelama a vidí vlastně všude ty ozbrojený vojáky. Najednou teď samozřejmě po těch letech už to připadá běžný. A
člověk si zvykne na
přesně. Přesně tak, je to součástí toho života, ale i přesto si kolikrát řekne, kam to vlastně dospělo, ale kamarád mi jednou říkal, chytrý kamarád, říká, podívejte se, my máme obrovský štěstí v tom, že jsme vlastně nezažili žádnou válku v našem životě a samozřejmě tohle i je součástí nějaký války mezi Amerikou a Východem a bohužel naštěstí ještě to není tak v takové míře, že bychom se opravdu každý den měli o ten život bát.
Tak se proměnila Amerika z důvodů jasných a pojmenovaných. Jak jste se proměnil vy? Jaký byl ten 19-letý kluk, který tam dorazil? A jaký ten člověk, který Ameriku v roce 2016 opustil?
No, tak samozřejmě já jsem kluk z Vysočiny Moravy, z malého města, dá se říct, z Třebíče. A o 14 letech jsem vlastně odešel do Kladna, kde mě ten odchod samozřejmě nesmírně pomohl, když se koukám na to zpětně, protože mě připravil na to být od rodiny, od přátel a být schopen se sám o sebe postarat nějakým způsobem. Takže ten přechod do Ameriky byl jednoduchý v tomhletom směru. A hodně rychle jsem si uvědomil, že k tomu patří spoustu věcí a nejdůležitější věcí je jazyk, který já jsem neuměl. Takže ten odchod opravdu nebyl také lehký po téhleté stránce. Trvalo mi to roka půl, dva, než jsem se začal cítit opravdu pohodlný nějak v té mluvě, že jsem neměl ten ostych. Nejde ani o ty znalosti, ale hlavně o ten ostych. Že? A člověk, čím je starší, tak ten ostych má větší samozřejmě. Ale určitě jsem se změnil a doufám, že k dobrému a ten hokej mi dal nesmírný počet prostě pozitivních věcí, ale i negativních a člověk se prostě vyvíjí a ta NHL opravdu si zakládá na tom, že nevychovává jenom hokejisty, ale i prostě lidi. A já měl to štěstí, že jsme měli manažéra a management a trenéry kolem sebe, který opravdu na to klali nějaký důraz v tom smyslu, že šlo o to, jak se i prezentujeme, jak reprezentujeme tu organizaci, jak se chováme a co to všechno obnáší, a člověk se tím samozřejmě vyvíjí sám.
Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host. Do domu, poslouchejte nás dál. Hostem do domu je dnes na Dvojce hokejista Patrik Eliáš. Vy jste s hokejem začal, když vám bylo 5 let. Před vámi, tak jako před každým, kdo to chce někam dotáhnout, bylo spoustu práce, spoustu dřiny. Byl jste vy tím nadšencem pro hokej? A nebo to byl tlak v tom nejlepším slova smyslu ze strany rodičů?
No, já si myslím, že tam musí být kombinace trošičku, nebo aspoň v mém případě. Myslím, u mě to bylo o tom, že já jsem byl prostě aktivní dítě, že jsem miloval pohyb, miloval být venku, dělal blbosti a s kamarády, s dětskama prostě na hřišti. V 5 letech jsem začal hrát hokej, protože mám starší bratry o 5 a o 3 roky a ti samozřejmě už ten hokej hráli, takže já jsem ani jinou možnost neměl, takže jsem pořád na tom zimáku stejně byl. A do toho ještě v 7 nebo v 8 letech jsem začal hrávat fotbal závodně, což mě bavilo. A pak samozřejmě tak k tomu patřil ještě Sokol, že jo, v tu dobu. A myslím, že ta kombinace těch tří sportů tak mi dala strašně moc, ale určitě tam byly roky nebo prostě období, kdy jsem potřeboval postrčit a ze strany táty to bylo hodně často. Už ne třeba v rámci toho, abych vůbec nějaký sport dělal, ale spíš, aby ho dělal pořádně a maximum a hodně trénování a tak dále.
Když jste mluvil o tom fotbale, čím to, že vyhrál hokej?
Já vždycky říkám, že to bylo z toho důvodu, že táta můj právě trénoval fotbal a byly roky, kdy mě trénoval, takže já jsem spíš inklinoval k tomu hokeji, ale on to určitě myslel dobře, protože chtěl, aby hodně natrénoval tu kondici, aby mi to pomohlo v hokeji.
Čím byste byl, kdybyste nebyl hokejista? A já se neptám proto, aby ta otázka vyzněla tak jako plitce, banálně, ale prostě z toho důvodu, že u vrcholového sportovce může kdykoliv přijít ten okamžik, že už to dál nepůjde. Může přijít zranění, nejčastější případ. Měl jste nějaká zadní vrátka?
Myslíte teda už v dospělém věku. Neměl a ani jsem tak nikdy nepřemýšlel, což je asi i chyba, protože vím, že já, když jsem vlastně měl tu možnost hrát se spoustou hráči, tak málo který z nich měl třeba vystudovanou univerzitu. Teď už je to běžné, což je skvělý, protože i ty hráči, kteří vycházejí z univerzity, jsou opravdu kvalitní. Takže ta možnost, já kdybych měl tu možnost, tak nevím, jestli bych se třeba někdy na univerzitu dostal na americkou, ale kdybych měl děti a měli tu možnost hrát v jakýkoliv sport, tak bych určitě dal prvně na univerzitní sport a dále, aby mohli z té univerzity jít dál. Ale v mém případě opravdu jsem nad tím tak nemyslel, ale vím, že jako dítě jsem chtěl být vždycky popelářem.
Mnoho dětí jistě chtělo být pozice na tom vozítku vzadu na kukavoze.
Bylo fantastický.
V čem jste byl lepší než jiní hokejisti, protože vy jste to dotáhlo opravdu daleko, ty vaše výsledky jsou skvělé, kariéra za vámi je úžasná. Dá se to říct, v čem byl ten váš bonus?
Myslím si, že ta všestrannost a samozřejmě píle, měl jsem hodně v sobě vybudovaný od malička, ať už jsem to v sobě měl daný, anebo i ze strany bratrů a rodičů, že opravdu ta trénovanost tam, že tam musela být, že to vždycky šlo o to dělat ty věci navíc. A já jsem se chtěl vždycky vyrovnat samozřejmě bratrům, protože byli starší, tak i tím je tím vlastně hnali dopředu. A musím říct, že jsem chtěl být vždycky jakoby nejlepší nebo překonávat ty kluky kolem sebe a jsou věci, které jsem si nepamatoval z mládí, ale kamarádi třeba ze školy mě připomněli, když jsme měli teďkom sraz ve škole na základce, tak říkají, my jsme byli hele, v létě na koupališti a ty jsi tam byl taky a najednou si utekl na 2 hodiny, 3 hodiny a každý seděl, kde seš a ty jsi šel zběhat z chory a tak dále. Takže jako bylo to určitě aplikované ze strany táty a tím, že s bráchama, když jsme jeli na hory, tak jsme museli běhat sjezdovky a tak dále a patřilo to k tomu.
Už několikrát to tady padlo. 2 bratři, dohnat je, dorovnat se s nimi, případně je předehnat, což se povedlo a každý, kdo sourozence má, ví, že obzvlášť v dospívání ty vztahy nejsou vždycky zcela ideální. Řekněte mi, a teď v tomhle věku už si to můžeme říct otevřeně, jaké to bylo? Měl jste pocit třeba někdy žárlivosti ze strany bráchů? Ne, že by to nepřáli, to, co se člověku povede, ale přeci jenom si mohli říkat, no proč on jo a my ne?
Hrozný to bylo.
Díky za upřímnost.
Hlavně v tom, když v tom dětském věku, protože kdo by chtěl tady s desetiletým, nebo s desetiletých a s dvanáctiletých bratrů, jako kdo by chtěl mít tam sedmiletýho cucáka kolem sebe, dá se říct, jo. A já jsem prostě, bylo to v tom, že určitě mě tím prostě hnali dál a tak dále. A samozřejmě chápu, že ta jejich situace v tom dospělém věku určitě musela být nelehká. Ten nejstarší bratr, tak ten neměl zas tak daný talent od Boha a hrál hokej, měl samozřejmě zranění potom nějaké taky už v tom mladém věku, takže skončil v 18 letech. Situace u mého prostředního bratra byla úplně jiná, protože to byl talent neuvěřitelný a každý to říká, a říká to ještě dodnes, že to měl prostě v sobě daný a bohužel v 15 letech při zápase přišel o ledvinu, což bylo docela dramatický den a zásah vůbec do celého vlastně dne a do naší historie, naší rodiny, protože všichni na to vzpomínáme, máme to všichni zažitý a nedovedu si představit, jak to muselo být těžký pro něj a se s tím vypořádat po zdravotní stránce, protože on byl ten, který opravdu ten hokej, ten sport miloval a chtěl ho dělat a i tak nějak vnitřně cítil, že by se tím mohl živit. Samozřejmě to tak nedopadlo ze zdravotních důvodů a pak, když vidí bráchu mladšího, který prostě dělá ty kroky a může si představit vlastně, nebo si představuje, že
jaké to mohlo být,
že to se přesně mohlo stát i jemu. A prostě mu ten osud šel úplně jiným směrem a těžkým směrem a dál prostě se tím s tím nějak bojuje i v tuhle dobu, ale už se s tím myslím, že po těch letech vyrovnal, což jsem za to pyšnej na něj, protože opravdu ta situace není lehká.
Jeden ze tří bratří Eliášů, a to Patrik, je dnes s námi ve studiu hostem do domu. Na dvojce je dnes hostem do domu hokejista Patrik Eliáš. Patriku, vy jste od roku 1995, tedy od toho úplného začátku v NHL až do toho konce, toho rozloučení s kariérou, jste zůstal věrný jedinému klubu, a to New Jersey Devils. Mě zajímá, jestli taková věrnost je v NHL běžná věc, anebo jestli to je výjimečné.
Je to asi výjimečný. Samozřejmě tam hraje role více aspektů a samozřejmě je business, je číslo jedna. A co si budeme povídat, nikdo jsme si nenalhávali, že vás mají jenom rádi, jenom kvůli tomu, že jste dobrý člověk.
To je zlatý kluk, toho si necháme.
Přesně, to je jako je hodný kluk z Moravy. Určitě to o tom není, ale samozřejmě byly doby, byly časy, byly situace, kdy jsem si jistý, že management nebo manažer prostě nebyli se mnou spokojení a zamýšleli třeba nějakou výměnu. Těch spekulací tam během mý kariéry bylo více. Z mé strany, já, když jsem se stal poprvé volným hráčem, když mi bylo 30 let, tak jsem také komunikoval, vlastně jednal s jinými týmy. A nakonec to tak nedopadlo. A teda musím říct, že jsem za to nesmírně rád, protože ten nejdůležitější, čeho jsem dosáhl v mé kariéře, je to, že jsem zůstal věrný jednomu týmu a odehrál celou svou kariéru za New Jersey.
Padlo slovo business. Možná citlivé téma. Na druhou stranu, jestli je něco viditelné pro obyčejného člověka, který sleduje sport a čte noviny, tak to jsou výdělky hokejistů veřejně známé velmi často. Ten a ten za tolik a za tolik podepsal smlouvu. Setkáváte se závistí?
Asi v těch dřívějších letech více. A já samozřejmě to chápu. Každý by se chtěl mít nějakým způsobem finančně dobře. To neznamená, že ten člověk jako to samozřejmě může být šťastný po všech stránkách. Ale prostě určitě jsem se s tím setkal trošičku více tady u nás v Čechách než v Americe. Ale víte co, ono je to taky trošku zkreslený, protože když oni napíšou, že vyděláváte tamhle kontrakt na 10 milionů a málo který z Čechů už přesně si do toho tak zahledí do podrobna, že vidí, jaký jsou, se tam platí daně a tak dále. To nechci říct, jako určitě máme, jsme měli skvělou práci, skvěle oceněnou a člověk má prostě, mu to dá tu tu možnost žít fantastický život a se spoustou možností, takže určitě nějaká závist tam byla, patří k tomu, ale čím jsem starší, tím se samozřejmě obklopuji nějak lidmi, kteří jsou na tom trošku podobně v těch situacích, což nemyslím si, že na tom je nic špatného, ale prostě, když máte ty možnosti různě cestovat a tak dále a třeba kamarádi ze školy, ze základky, bohužel ty možnosti nemají, tak samozřejmě rád se s něma potkám, rád s něma zajdu na pivo nebo na sraz, ale prostě už ty další věci, aktivity s něma dělat nemůžete.
Mluvil jste v té souvislosti o štěstí a ta jednoznačná spojitost tam nepochybně není. To bychom objevovali žárovku, kdybychom se bavili o tom, jestli štěstí závisí na penězích. Jste šťastný?
Jsem šťastný. Já jsem, mě to určitě... Ten hokej mi dal strašně moc, otevřel mě dveře v tom sportovním životě, vůbec vidět svět a dívat se na ten svět tím správným pohledem. Jak jsem říkal, ta organizace opravdu mě nasměřovala, si myslím, správným směrem a doufám, že to tak cítí i zbytek mý rodiny.
Jaký byl váš nejlepší hokejový okamžik?
První vítězství Stanleyova poháru v roce 2000, protože člověk si uvědomí, jak moc to bolí se dostat vůbec do finále a vyhrát Stanleyův pohár, co všechno musí obětovat a ta dlouhá cesta prostě zatím, ale jak je to prostě sladký to vítězství na konci.
Sport, potažmo tedy konkrétně NHL a hokej, to je taky úžasná dávka cestování. Neuvěřitelná. Létáte tam a zpátky, musíte se vyrovnávat s časovými posuny. Jde si na to zvyknout?
Tělo si na to zvykne, určitě. Já jsem se zrovna včera o tom bavil, že mi to vlastně vůbec jakoby nechybí, jo? Že... Často si vzpomenu na ty kluky, když koukám ráno na sestřihy těch zápasů NHL a teď vidím, že přiletěli přesně z toho města někam a říkám, chudáci, oni zrovna někom na někde ve 3, ve 4 ráno přilítávají, ale ono je to náročný fyzicky a samozřejmě i psychicky, protože ten čas strávený v autobusech, s cestama na zimák, na tréninky a tak dále, ale zase je to mnohem lepší, jako než chodit do Poldovky, že jo, když jsem vlastně tam chodil 3 roky, 3,5 roku, když jsem byl na učňáku vlastně a chodili jsme tam na 6. hodinu, takže určitě tohle bylo mnohem příjemnější.
To je dobré, když má člověk tu zkušenost, aby na to vždycky myslel. Na co já si stěžuju?
Přesně tak, to byly kroky, to byly prostě věci, které v tom životě u mě byly a já jsem za ně vděčný, protože si pak, když už něčeho člověk dosáhne, tak si toho víc váží.
Říká náš dnešní host Patrik Eliáš. Dnes je hostem na dvojce hokejista Patrik Eliáš. Od hokeje teď obrátíme list a dostaneme se k tomu, že vy jste, Patriku, historicky druhý český velvyslanec UNICEFu. A to není novinka, jak jsem se dozvěděl. Ono to platí vlastně už od roku 2006, pokud se nemýlím, ale moc jsme o tom nevěděli. Tehdy to možná byla spíš nějaká čestná funkce nebo čestné oslovení. Je to tak? On asi nebyl čas se tomu příliš věnovat.
No, nevím, jestli to bylo čestná funkce, protože já jsem spolupráci s UNICEFem začala přesně v roce 2005, ale vyslancem jsem se stal v roce 2006. Bylo to poté, co jsem měl onemocněl žloutenkou. Ležel jsem tady na Bulovce na infekčním asi 3 týdny a manželka v tu dobu moderovala v televizi, měla v pořadu paní ředitelku Gombu z UNICEF a oni zrovna propagovali program proti infekčním onemocněním a tak dále. A mně to přišlo skvělá souhra okolností, že já, kdybych byl očkován, tak vlastně nestalo se mě to, co se mě stalo. A přesně teď už jsem si vzpomněl, že ten program byl přesně pro očkování proti 6 nemocem. A v tu dobu začala nějaká spolupráce, nějaká komunikace a po nějaké době jsme dospěli k tomu, že tu spolupráci chceme prohloubit. Samozřejmě, když já jsem pracoval od srpna do května, do června, takže jsem ani toho času tady tolik netrávil, ale snažili jsme se nějakým způsobem dělat různé akce. Mě samozřejmě spíš lidem dá do podvědomí, že ta pomoc je potřebná a programy, které UNICEF dělá a tak dále. A teď samozřejmě tím, že jsem více doma a tak dále, tak si myslím, že ten náš vztah se ještě prohloubí více.
Vy jste se tím zařadil po bok takových jmén, jako je Lionel Messi, Mia Farrow, Audrey Hepburn historicky, Katy Perry a tak dále a tak dále. Chystáte se, jako to známe například z angažmá Audrey Hepburn zmíněné, chystáte se i vyrazit někam do světa, dejme tomu do oblastí zasažených něčím, co lidem komplikuje život velmi zásadně, ať to jsou přírodní katastrofy, války. Myslíte, že jste typ, který by vyrazil na takové místo?
Já bych ještě chtěl říct jenom, že vlastně všechny tyhle ty jména a známé lidi, tak to určitě nedělají z toho, aby se o nich nějakým způsobem mluvilo. Protože ta charita třeba v Americe je opravdu součástí i ty výchovy těch hráčů a tak dále. A pro mě třeba UNICEF, hlavní důvod, proč jsem se s něma spojil, je, jaký mám postavení ve světě charit a že totálně čistý v tom, že člověk ví, jaký finance jdou opravdu na to potřebný. A co se týká návštěvy v terénu, tak my jsme byli v Belize a bylo to vlastně po mé nemoci s tou žloutenkou a byla s náma NHL televize, který udělali úplně fantastický dokument hodinový, za co jsem jim byl strašně vděčný, takže v Americe ten dokument běžel, já jsem si jistý, že se dá najít i někde na internetu. A ta zkušenost byla neuvěřitelná, protože spousta Američanů lítá do Belize na dovolený. A já jsem se vlastně díval, kam to je. Přesně tak, já jsem se díval vlastně, kam to jedeme. Ale člověk vlastně si neuvědomí, nebo tyhle lidi si neuvědomí, že vlastně na tom samém místě je taková chudoba, nemoci, od AIDS a tak dále. Tak bylo to úplně pro mě jako šokující, že ty lidi tam jezdí za zábavou a přitom hnedka v tom samém místě je taková nouze o pomoc. A my už jsme komunikovali a komunikujeme dále, že nějaké určitě cesty budou dál. Teď mě lákají do Rwandy, což jako i mě by zajímalo a lákalo prostě se podívat do této oblasti, takže určitě k tomu dojde.
A zeptám se ještě na jednu položku, kterou můžeme zařadit pod tu hlavičku UNICEF, a to jsou dárky pro život. Co to je za program?
To je fantastický samozřejmě program, že lidé si můžou zakoupit věci, které spadají pod té dárky pro život a samozřejmě ty peníze z toho jdou na podporu prostě těm dětem a mají tam opravdu skvělé věci. Já i před Vánocema jsme tohleto propagovali s Sitkou Čvančarovou, která opravdu taky dělá skvělou práci pro UNICEF. A mně se třeba líbilo samozřejmě ty sportovní věci, jo, že nezapomínají vlastně i na ten pohyb pro ty děti a tašky do škol. Je opravdu, že pro ty rodiče si tam může každý něco vybrat a tím vlastně pomoct.
A pomáhá i Patrik Eliáš, vynikající český hokejista, náš dnešní host do domu a také vyslanec UNICEF. Pozvání do dnešního hosta do domu přijal hokejista Patrik Eliáš. Před chvílí jsme mluvili o jeho pozici vyslance UNICEF. Teď se posuneme ještě o kousek dál, protože náš rozhovor posluchači poslouchají v den, kdy začíná zimní olympiáda. Budete sledovat? Počítám, že ano.
Sledovat určitě budu, ale nejsem si jistý, který sporty. Nebo jsem si jistý, jako který sport asi moc ne, že tam spíš budou jenom výsledky.
A teď jen tak mezi náma, tak přeci jenom, když tady mám znalce. Kdo ten hokej vyhraje na olympiádě? Řekněte mi to a já si vsadím.
Já si myslím, že opravdu letos, samozřejmě tím, že tam nejedou ti nejlepší hráči na světě, tím, že to NHL nepovolila, což mě líto jako fanouškovi, protože jsem se na to těšil a vím, co to pro ty kluky znamená všechny. Tak je to opravdu otevřený a myslím si, že i český tým dokázal teď s těma posledníma představeníma na těch evropských turnajích, že budou bojovat o tím nejvyšší ocenění. Papírově si myslím, že nejsilnější budou Rusové, protože přeci jenom tam mají nejvíc zkušených hráčů, co mají kariéru v NHL za sebou nebo prostě zkušenosti z olympiády.
Vy jste byl, pokud se nemýlím, na čtyřech zimních olympiádách, tedy víte, o čem mluvíte. Ale na té zlaté, na té nejslavnější, jeden z nejzářivějších momentů našeho hokeje, tedy rok 98 a Nagano, tam jste chyběl. Proč?
Já jsem už byl v Americe a už jsem dost tak mladý nebyl, takže mi bylo 22, 23 let. A v tu dobu jsem, myslím, ten tým byl daný, výběr už byl rozdaný a myslím si, že se někdo zranil. Takže teď se počítalo, kdo pojede z náhradníků. A mezi ty náhradníky jsem patřil také. Byl Milan Hejduk mezi ně patřil a Peťa Sikora, my jsme všichni tři stejně starý, takže jako by to bylo to jedno místo vlastně mezi náma relativně mladšíma v tu dobu. A vybral se Milan Hejduk a asi udělal dobře, protože dopadli tak, jak dopadli. Ale samozřejmě, jestli mě to mrzí, nemrzí, samozřejmě teď, když člověk ví, jak to dopadlo, tak by si tam přál být o to víc, ale ten sen prostě by na olympiádě má každý hráč, protože nejenom kvůli tomu svému sportu, ale kvůli to, ty celé atmosféře a to, co olympiáda reprezentuje.
Reprezentace, to je něco, o čem se samozřejmě často mluví. Často se mluví o tom, jak pro někoho je to ten vrchol, ale jak je fajn hrát za to národní mužstvo a tak dále a tak dále. Na druhou stranu se sem tam objeví to, že ta reprezentace někoho moc nezajímá, že je důležité hrát za ten svůj tým. Jak to je? Jak to cítíte vy? Když se na to podíváme úplně otevřeně. Samozřejmě, že fanouškovi doma se to skvěle poslouchá, jak je to to nejlepší na světě hrát za ten náš reprezentační tým. Ale ona to nemusí být nutně pravda.
No, nemusí a samozřejmě každý má proto trošku jiný důvody a každý si třeba prochází nějakým obdobím ty své kariéry, kdy se třeba na tu reprezentaci tak nekouká, jak by měl správně, nebo prostě jsou tam jiné věci, které ho ovlivní, proč třeba nejet. Já třeba přiznám z vlastní zkušenosti, tak ty mě brzké roky nějak v 22, 23, 24 let, samozřejmě to období po Nagánu, kdy byl ten zlatý období, dá se říct, vyhrával se i mistrovství světa, tak jsem měl třeba další dvě možnosti, kdy jsem zúčastnit mistrovství světa. Bohužel jsem měl kolem sebe zástupce, kteří mě reprezentovali, agenti a tak dále, a špatně mě radili, že tam nepatří mezi tu partu kluků, který tam jsou a tak dále, tak ať se na to
vykvajzlu,
no. A že prostě, že bych tam měl jinou pozici, než si zasloužím a tak dále. Což každý si tu pozici musí nějakým způsobem vybudovat a já jsem prostě dál na ty jejich rady a bohužel, a mrzí mě to, protože ty roky byly úspěšný, ale určitě pro někoho prostě ta reprezentace, nebo měla by to být prostě pro všechny jeden z vrcholů jejich kariéry, protože reprezentovat svoji zemi je zase úplně jiný, než hrát za ten tým třeba v NHL a patříme do toho národa českého, měli bychom být na to hrdí a myslím si, že je fajn, že některý kluci se takhle vracejí z těch NHL a pořád to tak mají.
A je fajn, že se naskýtají ty důvody být na to hrdý, samozřejmě i díky například výkonům našich hokejistů. Mluvíte o tom domově, vy máte americké občanství, kde jste doma?
Teď jsem doma tady v Česku samozřejmě. Já musím říct, že vždycky jsem chtěl zůstávat nebo bydlet v Čechách, ale zase to je prostě vývojem toho člověka. Já, když jsem byl mladý, když jsem začínal v Americe, chtěl jsem být jenom doma. Pak samozřejmě sám člověk zvykne a jsou tam nějaké třeba výhody, nebo v něčem ta Amerika byla lepší, tak najednou si říká, tak tady zůstanu. Teď se mu narodí děti a teď je starší, teď ho to zase táhne víc domů. Takže myslím si, že jak jsme se bavili, je to fantastický mít tu volnost toho rozhodování a i pro děti a dát jim veškerou možnost toho, aby prostě si ten život užili a já jsem pyšnej být Čech, jsem rád, užívám si ten život tady teďkom v Praze, mám tady spoustu kamarádů, rodinu a tak dále a je to fantastické.
My jsme v každém případě rádi, že jste teď tady, protože i u nás na Dvojce právě proto můžete být dnes. Naším hostem je a ještě zůstává Patrik Eliáš. Vyslanec UNICEF, vynikající hokejista Patrik Eliáš, je naším dnešním hostem do domu. Nejenom to, Patrik Eliáš je také dvojnásobným otcem. Jak vaše holky zvládly ten přesun z Ameriky, kde přeci jenom žili a vyrůstali v těch letech, která jsou klíčová pro děti?
No, musím říct, že jsme hlavně tu starší, tu sedmiletou, na to připravovali už rok dopředu, že tady ta možnost je, že bychom se vraceli zpátky domů a byly dny a období, kdy opravdu kvůli tomu třeba brečela, že nechce, že ta, což je pochopitelné, protože začala chodit akorát do školy a v té první třídě tam tak opravdu se semkla s těma kamarády a i aktivity kolem, takže opravdu už se tam vybudovala takový to zázemí. A musím říct, že když jsme navštívili školu tady v Praze, samozřejmě chodit do anglicky, protože je dobrý, aby si ten jazyk udržovala, tak jsem byl nesmírně rád po 5minutové cestě do školy, kdy probrečela, tak přišli jsme tam a řekla, tati, tady je to taky hezky, tady je to skoro stejné, jak v té školce tam, nebo v té škole v Americe, což bylo perfektní, takže to pomohlo. Ale i přesto jsme tady nějaký půl rok a vždy se těší na tu cestu, která nás čeká vždycky do Ameriky. U ty starší je opravdu to vidět, jak to má jinak, než ta tři leta nebo čtyř leta teď, co jí bude, že opravdu to vnímá, že tam jezdí jakoby domů. Ale musím říct, že jsem na ně pyšnej, protože to není jednoduchý si dělat nový kamarády a trošku ten, i když jsme mluví plynule česky a všechno, tak najednou to prostě slyší všude a tak dále, takže jako i to byla změna pro ně a zvládli to úplně fantasticky.
No a vaše starší dcera teď bude mít důvod ke spokojenosti, protože vy do Ameriky za pár dní, dá se říci, odlétáte na jeden úžasný ceremoniál vyvěšování dresu. Co všechno obnáší příprava takové věci, o které my si myslíme, no tak fajn, tak oni vemou to tričko a vytáhnou to tam někam pod strop.
No, tak to už je to finále, samozřejmě, ale my jsme, když mě oslovili a řekli mě tuto skvělou zprávu, že by byli rádi, kdyby tohle to se udělalo, uskutečnilo, tak to bylo loni v dubnu, nebo v březnu dokonce už. A přesně hnedka od toho dne se to začalo řešit.
Téměř rok?
Dá se říct, ano, přesně tak, téměř rok. A samozřejmě nejvíc práce na tom mají organizace a lidi z PR a tak dále, z těch příprav. Ale samozřejmě i já, ta komunikace tam je tak častá, že chtěli vědět přesně, co bych tam chtěl mít za lidi, který pro mě kdo znamenal, nebo který si vážím z mé kariéry. Rodinu, kdo pojede, řešit letenky, to už bylo zase třeba na mě, ubytování, řešit vlastně program. Já teď mám, včera mi přišel itinerář a mám vlastně těch 14 dní, dá se říct, v obden, každý den tam někde něco je, což jako je fajn, což k tomu patří. A já se na to nesmírně těším. Jsem trošku z toho nervózní, protože přeci jenom 10 až 15 minut mít proslov v angličtině před 17, 18 tisíci lidmi, tak budu se muset na to připravit, abych někoho nezapomněl. Ale na co se těším nejvíc je to, že tam budu mít opravdu svoji rodinu, rodiče moje, bratry, neteře, synovce, takže všichni odlítá tam rodina Hujerova, všichni pohromadě a všichni bydlí u nás doma v malém domečku, který už tam mám asi 19 let. A takže se tam nějak vejdeme skoro jak někde na chatce, někde v létě, v kempu, někdo bude na gauči, někdo bude v posteli, někdo bude na zemi a takhle to tam prostě strávíme spolu těch 5 dní. A já se na to nesmírně těším, protože je to ocenění pro dě.
A my vám ho přejeme, to ocenění, protože si ho zasloužíte. Díky za to, že jste si na nás udělal čas a přeju, ať dalších 20 let, 30 let, 40 let vašeho života je minimálně tak úspěšných jako těch něco přes 20, které právě uplynuly a které do jisté míry i tím vyvěšením dresu se za nimi udělá taková tečka. Ať se vám moc daří v čemkoliv, do čeho se pustíte, včetně UNICEFu, o kterém jsme mluvili, a mějte se moc dobře.
Já vám moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
Naším hostem byl Patrik Eliáš.